From the conference center at Temple.
Pusat konferensi Taman Bait Suci di Bandar Salt Lake. Ini adalah sesi umum ke-180 Gereja Yesus Kristus untuk orang-orang suci zaman akhir. Dengan pengucap terpilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja dan muzik untuk sesi ini dari Mormon Tabernacle. Penyiaran ini dibekalkan untuk perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang pengeluaran, rakaman, salinan atau kegunaan lain program ini tanpa keizinan bertulis adalah dilarang. Henry B. Eyring, penasihat pertama Presidensi Gereja, akan mengacarakan sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara dan saudari, pari, kami mengalukan-alukan anda pada hari Paskah ini ke sesi keempat konferensi umum tahunan yang ke-80 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, semasa kita menyambut kebangkitan Juruselamat kita, Yesus Kristus. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai meminta saya mengacarakan sesi ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada semua yang menyertai di pusat persidangan atau di pusat panjang di seluruh dunia, atau melalui radio, televisyen, ataupun internet. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh Mormon Tabernacle Choir di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Clay Christiansen dan Andrew Unsworth sebagai pemain organ. Choir telah membuka sesi ini dengan menyanyi On This Day of Joy and Gladness dan sekarang akan menyanyi Hari Ini Kristus Bangkit. Setelah itu, doa pembukaan akan diberikan oleh Elder Kenneth Johnson dari 70. Selepas doa itu, choir akan menyanyi Inilah Kristus.
Eternal Father in heaven,
Bapa Surgawi kami, Ini adalah pagi kami bergembira dengan realiti pemulihan anakmu, Yesus Kristus. Memberikan kami pemberian kehidupan abadi dan melalui korban tebusannya agar kami melalui pertobatan mendapat belas kasihan dan mukjizat.
We pray that in this conference,
kami berdoa dalam konferensi ini, ayat-ayat yang dikatakan dan musik yang disediakan membantu membawa harapan kepada hati yang berat dan ketenangan kepada pikiran yang bercelaru, agar keluarga dikuatkan dengan iman. Kami berdoa bagi mereka yang berhikmat dalam masyarakat yang selamat, dan juga dalam ketenteraan dan kepada para mubalikmu, agar mereka dilindungi dan dibimbing dalam iman. Kami gembira menyambut pemulihan Injil dan mengenal pasti, mengakui Joseph Smith, dan sangat berterima kasih atas hambamu Thomas S. Monson yang kami sokong, dan kami berdoa untuk keluarga mereka agar mereka diberkati untuk kebaikan hidup mereka dan atas dedikasi mereka. Kehendak kami agar kami dapat bersatu denganmu, menjadi satu seperti dirimu dan anakmu. Ini adalah doa kami. Dalam nama suci Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dunia. Amin.
We shall now be pleased to hear.
Sekarang kita akan mendengar daripada President Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Dia diikuti oleh Elder Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul. Sesudahnya, kita akan mendengar daripada Elder Donald L. Hallstrom dari Presidensi 70.
A story is told.
Satu cerita tentang semasa satu pengumuman peperangan dunia kedua, satu arca Yesus Kristus di situ bandar dirosakkan. Bila rakyat bandar itu menampak arca itu di tengah-tengah runtuhan batu bata, mereka bergabung kerana arca itu satu lambang iman mereka dan lambang kehadiran Tuhan Bapa dalam kehidupan mereka. Pakar dapat memperbaiki kebanyakan kerosakan arca itu, tetapi tangannya begitu teruk sehingga mereka tidak dapat dipulihkan. Ada orang mencadang mereka harus mengupah seorang pemahat arca untuk membuat tangan yang baru. Tetapi ada orang yang ingin meninggalkan arca tanpa tangan sebagai satu peringatan kekal tentang tragedi peperangan. Akhirnya, arca itu menjadi tetap tanpa tangan. Namun demikian, rakyat bandar itu meletakkan satu tanda di bawah arca Yesus Kristus itu dengan kata-kata ini, "Kamu adalah tanganku." Ini adalah satu ajaran yang mendalam. Saya berfikir tentang Juruselamat, saya akan membayangkan beliau dengan tangan yang terentang, menghulurkan tangannya untuk menyenang hati, menyembuh, memberkat dan menyayangi. Beliau sentiasa berbual-bual dengan orang ramai tanpa memandang rendah terhadap mereka. Beliau menyayangi mereka yang merendah hati dan lemah lembut dan berjalan di kalangan mereka, melayan mereka dan memberi harapan dan penyelamatan. Inilah yang dilakukan oleh beliau semasa hidup fananya. Perkara inilah yang beliau akan lakukan jika beliau masih hidup di kalangan kita pada hari ini. Dan hal-hal ini harus kita lakukan sebagai pengikutnya dan ahli-ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Pada pagi hari Paskah ini, biarlah kita menghelakan fikiran dan hati kita terhadapnya. Harapan Israel dan cahaya bagi dunia. Bila kita mengikut teladannya yang sempurna, tangan kita menjadi tangannya, mata kita menjadi matanya, hati kita menjadi hatinya. Saya memang dipengaruh oleh ahli gereja yang melayani orang lain. Bila kami mendengar tentang pengorbanan dan simpati kamu yang besar, hati kami penuh dengan kesyukuran dan kegembiraan. Kamu adalah cahaya kepada dunia ini, dan kamu dikenali oleh kebaikan dan simpati kamu di seluruh dunia. Malangnya, kadangkala kita juga terdengar tentang ahli gereja yang tertawa hati dan henti menghadiri gereja kerana mereka tidak muat. Bila saya seorang anak, pada masa selepas peperangan dunia kedua, Jermani pecah dan dibinasakan. Banyak orang menderita kelaparan, kesakitan dan kematian. Saya ingat tentang kiriman kepal pakaian dan makanan yang datang dari gereja di Salt Lake City. Sehingga hari ini, saya masih ingat bau pakaian itu dan saya masih dapat merasai kemanisan buah peach dalam tin. Ada orang yang menyertai gereja supaya mereka dapat menerima bantuan pada masa itu. Ada ahli gereja yang memandang rendah terhadap penganut-penganut baru ini. Mereka memanggil penganut baru ini nama yang kasar, Bookshin Mormon atau Mormon makanan tin. Mereka memarahi ahli-ahli gereja baru ini kerana mereka yakin ya ahli baru ini akan meninggalkan gereja bila keperluan temporal mereka ditemu. Walaupun ada yang tinggal gereja, tetapi banyak orang tetap beriman. Mereka menghadiri gereja, sudah merasai kemanisan Injil, dan merasai pelukan dari saudara-saudari yang mengambil berat tentang mereka. Mereka menghadapi dan mendapati keluarga. Dan sekarang, 3 dan 4 generasi kemudian, banyak keluarga dapat menjejak keanggotaan gereja keluarga mereka balik ke penganut masa itu. Saya harap kita menyambut dan menyayangi semua anak Tuhan Bapa, termasuk mereka yang mungkin berpakaian, berucap, atau berkelakuan lain dari kamu. Adalah tidak baik untuk memandang rendah terhadap orang lain. Biarlah kita meningkatkan mereka yang di sekeliling kita. Biarlah kita menghulurkan tangan untuk menyambut mereka. Biarlah kita memberikan kemanusiaan, simpati dan kebajikan kepada saudara-saudari kita dalam gereja supaya mereka merasa bahawa mereka sudah beroleh keluarga. Bila kita digoda untuk menghakim, biarlah kita memandang terhadap Juru Selamat yang mengasihi dunia, bahkan sampai ia menyerahkan hidupnya supaya ia dapat menarik semua orang kepadanya dan membujuk semua orang untuk bertaubat. Semua orang mempunyai hak, baik yang satu maupun yang lain, dan tiada seorang pun dilarang. Dalam kitab suci, orang yang menerima teguran kuat dari Juru Selamat adalah mereka yang menyanjung diri mereka secara tinggi kerana kekayaan mereka, pengaruhan atau keanggapan kebaikan mereka. Juru Selamat memberi satu ibarat tentang 2 orang yang memasuki bait untuk berdoa. Seorang itu orang Farisi yang terhormat berdoa, "Aku bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa, kerana aku tidak seperti orang lain yang tamak, suka menipu dan berzina. Aku bersyukur kerana aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku mempersembahkan 10% daripada segala pendapatanku." Dan satu orang itu, seorang pemungut cukai yang terhina, berdiri agak jauh dan tidak berani menengah ke langit. Dia menebah dada kerana menyesal sambil berkata, "Tuhan Bapa, kasihanlah hamba orang berdosa ini." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Apabila mereka pulang ke rumah, pemungut cukailah yang diterima oleh Tuhan Bapa dan bukan orang Farisi itu. Sebenarnya, kita semua orang sudah berdosa dan jauh daripada Tuhan Bapa. Kita semua memerlukan belas kasihannya. Bila kita dipanggil ke hadapan meja pengadilan Tuhan Bapa selepas hidup fana ini, akankah kita harapkan ketidaksempurnaan kita diampunkan? Akankah kita inginkan pelukan Juru Selamat? Adalah betul dan wajar untuk kita untuk memberikan kepada orang lain perihal yang diingini untuk kita diri sendiri. Saya tidak mencadangkan supaya kita menerima dosa dan melepaskan kejahatan dalam dunia ini. Namun begitu, kita kadangkala menggelirukan dosa dengan orang yang berdosa dan kita mengutuk terlalu cepat dan tidak bersimpati. Kita belajar dari Wahyu Moden bahawa nilai jiwa adalah sangat berharga pada pandangan Tuhan Bapa. Kita tidak dapat ukur nilai satu jiwa seperti kita tidak dapat ukur jarak alam semesta. Setiap orang yang kita temui adalah VIP Bapa Surgawi kita. Bila kita memahami ini, kita boleh mula memahami cara kita harus melayan saudara-saudari kita. Seorang wanita yang sudah menghadapi cabaran dan kesedihan buat banyak tahun berkata, "Saya sudah sedar bahawa saya adalah seperti satu wang kertas RM20. Sudah renyuk, koyak, kotor, disalahgunakan dan takut. Tetapi saya masih satu wang kertas RM20. Saya bernilai. Walaupun saya mungkin tidak elok dipandang, walaupun saya sudah luka dan terpakai, tetapi saya masih bernilai RM20. Jadi, biarlah kita menghulurkan tangan kita dengan bersimpati kepada orang lain. Kerana setiap orang berjalan di perjalanan yang sukar. Sebagai pengikut Yesus Kristus, Kita dipanggil untuk menyokong dan menyembuh dan bukan untuk mengutuk. Kita diperintah untuk berkabung dengan mereka yang berkabung dan menyenangkan hati mereka yang memerlukan kesenangan hati. Sebagai seorang Kristian, kita tidak harus berpendapat bahawa mereka yang menderita patut penderitaan mereka. Hari Paskah adalah satu hari untuk kita mengingati bahawa Juruselamat menanggung kesesakan, kesakitan dan penderitaan kita ke atas diri sendirinya secara rela, biarpun mereka yang kelihatan patut menderita. Dalam buku Amsal, kita membaca bahawa sahabat sentiasa saling mengasihi dan sanak keluarga saling menanggung kesusahan. Bila kita selalu mengasihi. Dan terutamanya pada masa kesusahan. Satu legenda Yahudi mencerita tentang dua orang saudara, Abram dan Zimri, yang mempunyai satu ladang dan mereka bekerja bersama-sama. Mereka setuju untuk membahagikan buruh dan penuaian dengan seimbang. Pada suatu malam pada musim penuaian, Zimri tidak dapat tidur. Dia risau akan Abram yang beristeri dan mempunyai 7 orang anak lelaki hanya menerima setengah daripada penuaian mereka bila dia, Zimri, hanya seorang bujang, memperoleh penuaian seimbang juga. Jadi, Zimri pergi ke ladang dan dia mengambil seketiga daripada penuaiannya dan letakkannya dalam timbunan saudaranya. Kemudian dia balik ke katil, berpuas hati kerana dia sudah lakukan satu hal yang betul. Pada waktu yang sama, Abram tidak dapat tidur juga. Dia risau tentang saudaranya Zimri yang bersendirian dan tanpa seorang anak pun untuk membantunya. Dan dalam pandangannya adalah tidak adil bahawa Zimri berburu dengan tekun sekali, hanya menerima setengah daripada penuaian itu. Memang hal ini memarahkan Tuhan Bapa. Jadi Abram pergi ke ladang dan mengambil seketiga daripada penuaiannya dan letakkan dalam timbunan Zimri. Pada pagi esok, kedua-dua orang saudara itu pergi ke ladang. Mereka dan hairan sekali bila mereka mendapati timbunan penuaian mereka tidak kekurangan. Pada malam itu, mereka sekali lagi pergi ke ladang dan mengulangkan usaha mereka seperti malam yang lepas. Tetapi kali ini, mereka dan nampak satu sama lain. Dan mereka menangis dan memeluk satu sama lain. Mereka tidak dapat berucap kerana hati mereka penuh dengan kasih sayang dan kesyukuran. Inilah roh simpati. Bahawa kita menyayangi orang lain semacam kita diri sendiri, mementingkan kebahagiaan mereka dan melayan mereka semacam yang kita ingin dilayankan. Kasih sayang yang benar hendakkan tindakan. Kita boleh berucap tentang kasih sayang sepanjang hari. Kita boleh menulis nota atau puisi yang mengumumkan kasih sayang, menyanyi lagu yang memujinya, dan mengkerubat untuk menggalakkannya. Tetapi sehingga kita menunjukkan kasih sayang itu dengan tindakan, kata-kata kita tidak bererti, dan hanya bunyi bising yang tidak bermakna. Kristus tidak hanya berucap tentang kasih sayang. Beliau menunjukkan kasih sayang setiap hari dalam hidupnya. Beliau tidak menjauhkan dirinya dari orang ramai. Yesus berada dalam kalangan orang ramai. Beliau menyelamat orang yang tersesat jalan. Beliau tidak hanya mengajari kelas tentang kasih sayang dan kemudian mendelegasikan kerja itu kepada orang lain. Beliau tidak hanya mengajar, tetapi beliau juga menunjukkan kita cara untuk bantulah yang lemah, angkatkan tangan yang terkulai, dan kuatkan lutut yang lemah. Kristus tahu cara untuk melayan orang lain dengan sempurnanya. Bila Juru Selamat menghulurkan tangannya, mereka yang beliau sentuh dapat diangkat dan menjadi lebih besar, lebih kuat, dan orang yang lebih baik. Jika kita tangannya, tidak haruskah kita melakukan yang sama? Juru Selamat menunjukkan prioriti yang sempurna untuk hidup kita, keluarga kita, wad kita dan komuniti kita bila beliau berfirman, tentang kasih sayang semacam perintah yang besar, di mana seluruh Taurat Musa dan ajaran Nabi Dami berasaskan. Kita boleh mempertimbangkan perincian hidup dan undang-undang dan perkara-perkara yang harus kita kerjakan. Tetapi jika kita tidak mempedulikan perintah-perintah ini, semua pun menjadi sia-sia dan kita seolah-olah awan tanpa air, dihanyut angin, dan juga seperti pokok yang tidak berbuah. Tanpa kasih sayang terhadap Tuhan Bapa dan terhadap saudara-saudari kita, kita hanya satu bentuk gerejanya, tanpa sebarang zat. Pengajaran kita tidak berkesan tanpa belas kasihan. Missionary, baik atau kerja kebajikan tidak berkesan tanpa belas kasihan. Belas kasihanlah yang mengilhamkan Bapa Sugawi kita untuk menciptakan roh kita. Belas kasihanlah adalah sebab Juru Selamat pergi ke Taman Getsemani untuk menubuskan dosa kita. Kasih sayang adalah motif rancangan penyelamatan. Ialah suatu sumber kebahagiaan, telaga penyembuh yang tidak berhenti-henti, pancutan harapan yang berharga. Bila kita menghulurkan tangan dan hati kita kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh Kristus, sesuatu yang baik akan berlaku kepada kita. Roh kita sembuh, menjadi lebih berbahasa dan kuat. Kita menjadi lebih gembira, lebih tentera dan lebih terbuka kepada bisikan Roh Kudus. Dengan segala hati dan jiwa saya, saya bersyukur kepada Tuhan Bapa terhadap kasih sayangnya, kurnia putranya, teladan dan hidup Yesus Kristus, dan demi pengorbanannya yang tanpa dosa dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya bersuka cita kerana Kristus sudah dibangkit dari kubur. Beliau hidup dan sudah pulang ke bumi ini untuk memulihkan kuasanya dan Injil kepada semua manusia. Beliau sudah memberikan kita teladan yang sempurna untuk menjadi manusia yang harus kita jadi. Pada hari Paskah ini, dan setiap hari juga, bila kita merenung dengan hormat dan pujaan cara Juru Selamat memeluk kita, menyenangkan hati kita dan menyembuhkan kita, biarlah kita menjadi tangannya, supaya orang lain dapat merasai pelukannya melalui kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It is Easter morning.
Ini hari Easter, hari kudus yang dirayakan oleh semua penganut Kristian dengan memperingati kemenangan Yesus Kristus atas maut. Kebangkitannya memecahkan rantai maut yang kuku. Dia membuka jalan yang memberi setiap anak Bapa di syurga yang dilahirkan ke bumi kesempatan untuk membangkit dari kematian dan hidup semula. Betapa banyak Bapa di syurga memang bersuka cita pada hari yang kudus itu, bila putranya yang tentu taat dan layak mengecaikan rantai maut. Apatah gunanya rancangan kebahagiaan Bapa jikalau tidak dihidupkan oleh korban tebusan yang kekal dan tak terhingga? Apatah pula gunanya penciptaan bumi, di mana inteligensi yang diselubungi roh akan menerima badan, jikalau kematian adalah pengakhiran kewujudan, dan tiada orang yang akan dibangkitkan? Alangkah mulianya saat itu bagi semua yang memahami maknanya. Easter adalah musim kudus bila setiap penganut Kristian yang alim menyelaraskan hatinya yang rendah dengan Juru Selamat kita yang terkasih. Adalah musim yang sepatutnya membawa kedamaian dan sukacita kepada semua yang mencintai dia dan menyatakannya dengan mematuhi perintahnya. Easter mengingatkan kita pada Yesus, kehidupannya, korban tebusannya, kebangkitannya, serta kasihnya. Dia sudah bangkit dari kematian dengan penyembuhan bagi semua. Betapa kita semua memerlukan penyembuhan yang penebus dapat memberikan. Pesanan saya ialah pesanan harapan yang berdasarkan asas-asas yang ternyata dalam ajaran Guru Besar, Yesus Kristus. Para ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, dapat memahami dengan sepenuhnya, lebarnya, serta dalamnya penyembuhan yang dimungkinkan oleh korban tebusan, kerana kita mempunyai kegenapan ajarannya. Kita menyadari apa yang dia sudi melakukan dengan penderitaan serta pengorbanan, mempengaruhi bukan saja kehidupan ini, melainkan sepanjang kekekalan juga. Hari Easter ini, semasa anda mengenangkan kebangkitan, serta hutang yang dibayar dan kurnia yang diberikan melalui korban tebusan, renungkanlah apa yang Kitab Suci mengajarkan tentang kejadian yang kudus itu. Kesaksian pribadi anda akan kebenarannya akan diperkuatkan. Asas-asas itu harus menjadi lebih daripada asas yang anda hafalkan. Asas itu mesti memasuki hati anda sebagai pembela yang melindungi daripada kekejian yang menjangkiti dunia kita. Nabi Lehi mensabdakan kenyataan yang sangat bermakna bila dia berkata, "Oleh kerana itu, penebusan datang di dalam dan melalui Mesias yang kudus, kerana ia penuh dengan kasih karunia serta kebenaran. Lihatlah, ia akan mengorbankan dirinya sebagai sebuah korban untuk dosa, untuk memenuhi tujuan hukum, bagi mereka semua yang patah hati dan yang jiwanya penuh sesal, dan tidak kepada orang lain tujuan hukum itu dapat dipenuhi. Kepada yang sombong dan berhindung tinggi akan menjadi sama seperti tidak ada suatu korban tebusan sama sekali. Yesus Kristus hidup. Dialah Juru Selamat kita dan penebus kita. Dia adalah makhluk yang mulia dan dibangkit. Dia berkemampuan untuk menyampaikan kasih sayang yang terlalu berkuasa dan terlalu menakjubkan, sehingga melebihi kemampuan bahasa manusia untuk mengungkapkan dengan secukupnya. Dia menyerahkan nyawanya untuk mematahkan belenggu kematian. Korban tebusannya menghidupkan secara lengkap rancangan kebahagiaan Bapanya di syurga. Yesus menguruskan keseimbangan di antara keadilan dan belas kasihan dengan mencarakan kepatuhan kita pada Injilnya. Dialah terang bagi segenap manusia. Dialah sumber segala kebenaran. Dia menepati semua perjanjiannya. Semua yang taat akan menerima berkat yang paling mulia. Tanpa korban tebusan, rancangan kebahagiaan Bapa di syurga tidak mungkin dijalankan dengan sepenuhnya. Korban tebusan memberikan kepada semua kesempatan untuk mengatasi akibat kesilapan kita. Ketika kita mematuhi hukum, maka kita menerima berkat. Ketika melanggar hukum, maka tidak ada baki dari kepatuhan yang lalu untuk memenuhi tuntutan keadilan untuk hukum yang dilanggarkan itu. Korban tebusan Juru Selamat memungkinkan kita bertaubat atas ketidakpatuhan apapun. Dengan cara itu, menghindari hukuman yang keadilan sepatutnya mengenakan. Rasa hormat dan rasa syukur saya untuk korban tebusan yang Maha Kudus Tuhan Israel dan penebus kita terus menerus berkembang semasa saya berusaha untuk lebih memahaminya. Saya menyadari bahwa tiada orang yang dapat membayangkan, tidak seorang dapat mengungkapkan makna yang penuh semua yang Yesus Kristus melakukan untuk semua anak Bapa di syurga melalui korban tebusannya. Namun begitu, adalah mustahak bahwa kita mempelajarinya sebanyak mungkin. Korban tebusan adalah bahan yang perlu dalam rancangan Bapa di syurga. Tanpa korban itu, rancangan Bapa tidak dapat dijalankan. Pemahaman anda akan korban tebusan dan gagasan yang ia mencetus dalam kehidupan pribadi anda akan menyebabkan anda menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran yang anda dapati semasa hidup dengan lebih bermutu. Saya berasa bahwa kita akan mempelajari banyak jika kita mencuba bayangkan apa yang perlu dari kedua-duanya Bapa sama Putranya yang sanggup supaya korban tebusan dilaksanakan. Tiga daripada cabaran yang dihadapi Juru Selamat ialah pertama, perasaan kebertanggungjawaban yang berat. Kerana dia menyedari bahwa kalau tidak dilaksanakan dengan sempurna, tidak satu orang pun daripada anak-anak bapanya dapat kembali kepada dia. Kalau begitu, mereka semestinya dibuang dari hadiratnya, kerana tidak ada faedah untuk bertaubat atas hukum yang dilanggar, dan tiada barang yang najis yang dapat tinggal bersama Tuhan. Kalau begitu, rancangan bapanya terpaksa gagal, dan setiap anak roh akan dikawal dan didera syaitan buat masa selama-lamanya. Kedua, dalam mindanya dan hatinya yang memang murni, dia terpaksa berasa secara pribadi akibat-akibat dari semua yang manusia akan hadapi, termasuk dosa yang keji dan menjijikkan. Ketiga, dia terpaksa menjalani serangan para hamba syaitan semasa badan dan hati tertekan hingga hampir tidak tahan. Kemudian, atas alasan yang kita tidak fahami dengan sepenuhnya, bapanya membiarkan dia menanggung tanggungjawab yang berat sekali dengan kekuatan dan kemampuan diri saja. Saya mencuba bayangkan betapa mengharukan sekali bagi Bapa kita di syurga saatnya bila Juru Selamat berseru dari salib, "Tuhanku, Tuhanku, mengapakah Engkau meninggalkanku?" Saya tidak percaya Bapa di syurga meninggalkan Putranya di atas salib. Saya ada percaya bahwa seruannya ditimbulkan ketika Putra itu merasakan sokongan yang menolong dia tahan dijauhkan. Bapanya menyadari bahwa Juru Selamat perlu menyelesaikan korban tebusan secara sendiri, sama sekali, dan tanpa sokongan dari luar. Bapa bukan tinggalkan Putranya. Dia memungkinkan Putranya yang sempurna memenangi hasil korban tebusan. Tidak seorang pun dapat menghayati dengan sempurna akibat korban tebusan yang bermanfaat semasa hidup yang fana ini. Ada suatu keperluan yang mustahak untuk kita semua memperkuatkan pemahaman kita akan kepentingan korban tebusan, supaya ia akan menjadi dasar yang kukuh, yang dapat menyangga kehidupan kita. Selagi dunia menghilangkan nilai asasi, dan selagi kehormatan, kebajikan, dan kemurnian sedikit demi sedikit tercampak dan diganti pengejaran nafsu, pemahaman serta iman kita kepada korban tebusan Yesus Kristus akan membekalkan kekuatan dan kemampuan yang diperlukan untuk hidup yang penuh kejayaan. Ia pun akan membawa keyakinan semasa pendugaan dan kedamaian semasa kehebohan. Saya dengan penuh rangsang menggalakkan anda supaya mengamalkan rancangan pembelajaran pribadi untuk memahami dan menghargai akibat korban tebusan yang kekal, yang tiada bandingannya, dan yang tak terhingga dengan sebaik-baiknya. Perenungan kitab suci yang pribadi dan mendalam serta doa-doa yang tulus dan peka akan memperkuatkan pemahaman anda dan penghargaan anda akan korban tebusan yang tak ternilai. Satu cara lagi yang amat berkesan untuk belajar tentang Yesus Kristus ialah melalui kehadiran bait suci yang konsisten. Mari kita semua memperbaharui azam kita mengajarkan asas yang benar di dalam kesucian rumah sendiri. Kalau begitu, kita akan memungkinkan kebahagiaan roh yang diwariskan ke dalam jagaan kita. Manfaatkanlah gereja sebagai penolong yang patut memperkuatkan keluarga. Namun sedarilah bahwa selaku ibu bapa, kita bertanggungjawab dan berhak asasi untuk dibimbing Tuhan dalam mengangkat anak-anak roh yang diwariskan ke dalam jagaan kita. Kepentingan mengajar dalam rumah adalah asasi. Gereja memang penting, Tetapi di rumahlah, ibu bapa akan memberikan pemahaman dan arahan yang diperlukan. Pepatah benarlah yang berkata, tugas yang terpenting buat masa sekarang dan selama-lamanya ialah tugas bapa dan ibu. Lama-kelamaan kita akan dilepaskan dari segala tugas lain kita, tetapi bukan dari tugas bapa dan ibu. Semasa anda renungkan, bukan saja baca, melainkan renungkan dan bertafakur pada tulisan suci, kuasa Roh Kudus akan melimpahkan kebenaran ke dalam minda dan hati anda sebagai dasar yang kukuh semasa zaman kita yang was-was ini. Sebagai ibu bapa, persiapkanlah anak-anak anda untuk cabaran yang mereka akan hadapi. Ajarkanlah kebenaran kepada mereka. Doronglah mereka menjalankannya dan mereka akan berada dalam keadaan baik-baik walau bagaimanapun dunia tergoyah. Hari Easter ini, bertekadlah agar mengutamakan Yesus Kristus yang hidup sebagai keluarga. Pastikanlah agar setiap keputusan anda, walau ia hal keagamaan ataupun hal keduniaan, dibimbing dengan fikiran, apakah yang Yesus Kristus menginginkan saya lakukan? Bila Juru Selamat adalah keutamaan keluarga anda, keluarga akan dipenuhi dengan kedamaian serta ketenangan. Akan ada suatu kepastian yang lega, yang memenuhi keluarga dan yang terasa oleh anak dan ibu bapa juga. Cara yang terbaik untuk membuat perubahan baik yang tetap ialah untuk mencontohkan Yesus Kristus dan menjadikan ajarannya pegangan hidup anda. Seandainya anda pernah tidak patuhi perintahnya dan berasa tidak layak datang, sadarilah bahwa inilah sebab Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Melalui korban tebusannya, dia telah membuka untuk selama-lamanya peluang mengatasi kesilapan semacam itu. Untuk bertaubat atas pilihan yang tidak patut, dan untuk menawan hasil negatif yang didatangkan oleh kehidupan yang menentang ajarannya. Juru Selamat mengasihi kita semua dan akan memungkinkan kita memenuhi keperluan kita selagi kita layak menurut kepatuhan untuk semua berkat yang dia ingin kita terima di bumi ini. Saya mengasihi dan memuja dia sebagai hambanya yang rasmi. Saya bersaksi dengan segala kemampuan yang ada padaku bahwa dia hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Many years ago,
bertahun-tahun lalu, saya menampak kesedihan yang menjadi sebuah tragedi. Seorang pasangan muda mendekati kelahiran anak pertama mereka. Kehidupan mereka terpenuhi dengan pengharapan dan kegembiraan pengalaman hebat ini. Semasa kelahiran, kerumitan berlaku dan bayi meninggal dunia. Kesedihan menjadi kedukaan, kedukaan menjadi kemarahan, kemarahan menjadi menyalahkan, dan menyalahkan menjadi membalas dendam terhadap doktor yang mereka mempertanggungjawabkan sepenuhnya. Orang tua serta ahli keluarga lain menjadi sangat terlibat, bersama-sama berusaha untuk merosakkan nama baik dan kerjaya seorang doktor itu. Semasa minggu-minggu dan kemudian bulan, keluarga itu menyelubungi kepahitan. Kepahitan mereka diperpanjang kepada Tuhan. Bagaimana beliau membiarkan hal dahsyat ini terjadi? Mereka menolak usaha berulang, memimpin dan ahli gereja memberi keselesaan rohani dan emosional kepada mereka dan pada waktu memisahkan diri dari gereja. Empat generasi keluarga ini telah terjejas. Di mana adanya iman dan pengabdian kepada Tuhan dan gerejanya, dahulu tidak ada aktiviti rohani oleh setiap ahli keluarga selama beberapa dekad. Dan dalam situasi-situasi yang paling susah hidup, berkali-kalinya ada satu sumber kedamaian. Putera kedamaian, Yesus Kristus, mengucapkan belas kasihannya dengan jemputan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupisang dan belajarlah padaku dan jiwamu mendapat ketenangan. Beliau terus berjanji, damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Datuk nenek saya punya dua anak, seanak lelaki dan seanak wanita. Selepas melayani misi di Perkhidmatan Tentera di Hawaii, ayah saya kembali ke pulau pada tahun 1946 untuk membina dirinya sendiri secara profesional dan membesarkan keluarganya. Orang tuanya tinggal di Salt Lake City seperti adik perempuannya dan dia berkahwin pada tahun 1946 dan 4 tahun kemudian berhamil dengan seorang anak. Ada sesuatu yang sangat istimewa bagi orang tua untuk menjangka putri, dalam hal ini hanya seorang putri, melahirkan untuk pertama kalinya. Tidak ada orang tahu bahwa dia hamil dengan kembar. Malangnya dia dan kembar semuanya meninggal dunia semasa kelahiran. Datuk nenek saya rasa paling sedih. Namun kedukaan mereka terus diarahkan kepada Tuhan dan korban tebusannya. Tanpa memikirkan kenapa ini terjadi dan siapa mungkin bersalah, mereka mencari damai yang melampaui segala hal dan berfokus pada hidup kehidupan yang benar. Datuk nenek saya tidak pernah memiliki kekayaan. Mereka tidak pernah di orang elit sosial. Mereka tidak pernah memegang jawatan tinggi di gereja. Mereka hanya setia orang suci zaman akhir. Selepas bersara pada tahun 1956, mereka pindah ke Hawaii untuk hidup bersama setunia-setunia anak cucu mereka. Semasa tahun yang berikut, mereka menggunakan masa mereka menyayangi keluarga mereka, melayani di gereja, dan mereka paling suka menikmati kebersamaan saja. Mereka tidak berpisah sekalipun dan berbincang tentang siapa dahuluan meninggal akan mencari cara untuk membantu mereka jadi bersama semula. Mendekati hari jadi 90 mereka dan selepas 65 tahun perkahwinan, keduanya mereka meninggal dunia di dalam beberapa jam satu sama lain dari semula jadi. Sebagai uskup mereka, saya melakukan pemakaman ganda mereka. Kesetiaan Datuk Art dan Nenek Lu, terutamanya ketika menghadapi kesulitan, telah dipengaruhi 4 generasi yang telah diikuti. Dengan langsung dan mendalam, itu mempengaruhi anak lelaki mereka, ayah saya dan ibu saya. Ketika anak perempuan, orang tuaku, anak bungsu mereka meninggal kerana kerumitan diakibati oleh kelahiran. Pada usia 34 tahun, dia meninggal dunia 10 hari selepas melahirkan, meninggalkan 4 anak dari usia 10 hari ke 8 tahun. Dengan contoh yang mereka lihat di generasi sebelumnya, orang tua saya, tanpa ragu-ragu, berpaling kepada Tuhan untuk mencari ketenangan. Di seluruh dunia dan di antara semua anggota gereja, adanya sukacita besar dan kesakitan yang hebat. Kedua-duanya sebahagian rancangan. Tanpa satu, kami tidak boleh mengetahui yang lain. Manusia ada supaya mereka boleh bersukacita, dan kerana perlu kiranya bahawa harus ada satu pertentangan dalam segala hal, tidak bertentangan. Mereka saling melengkapi. Dalam menggambarkan bagaimana perasaannya ketika dia berpaling kepada Tuhan, Almo yang muda berkata, jiwaku dipenuhi dengan kesukaan yang sama luar biasa seperti rasa sakitku. Beberapa orang diatasi dengan masalah, yang lain biarkan hal-hal kecil menjadi besar. Simons Rider adalah seorang pemimpin Campbellite yang mendengar tentang gereja dan ada perjumpaan dengan Joseph Smith. Digerakkan oleh pengalaman ini, dia memasuki gereja pada bulan Jun 1831. Segera selepas itu, dia ditabiskan menjadi elder dan dipanggil untuk melayani misi. Namun, dalam surat panggilan dari Presidensi Utama dan Komisen Rasmi untuk berkhotbah, namanya salah eja oleh satu huruf sahaja. Hal ini menyebabkan dia meragui panggilannya dan orang yang memberikannya. Dia memilih untuk tidak pergi ke misi dan menjadi sesat. Ini menyebabkan kebencian dan pertentangan kuat kepada Joseph Smith dan gereja. Pada bulan Mac 1832, Joseph Smith dan Sidney Rigdon terpaksa keluar dari rumah John Johnson pada malam hari oleh gerombolan jahat dan dilapiskan dengan tar dan bulu. Satu suara terdengar berteriak, Simons, Simons, di mana baldi tar. Dalam waktu kurang 10 bulan, Simon Ryder bertukar dari ahli gereja baru yang berhasrat benar menjadi seorang pemimpin gerombolan jahat. Penuh penurunan rohaninya bermula dengan perasaan terhina dari salah ejaan namanya oleh satu huruf. Tidak kira ukuran masalah, bagaimana kita menganggapi boleh berubah kehidupan kami. Nabi Joseph Smith memberikan modul dalam menangani tragedi pribadi dan pertentangan. Diwahyu kepadanya sementara dia di sekeliling yang tidak berperi kemanusiaan, penjara Liberty adalah ada ilahi ini. Jika orang bodoh akan mencemooh engkau, bila engkau dipanggil untuk bertahan menghadapi kesulitan, bila engkau dituduh dengan segala macam tuduhan palsu, bila musuhmu menyerang engkau, bila engkau akan dilempar ke dalam lubang atau diserahkan ke dalam tangan para pembunuh, dan segala unsur bergabung untuk menghalangi ajalan, dan lebih daripada itu semua, bila rahang neraka akan menganggap lebar membuka mulutnya untukmu, ketahuilah engkau, hai anakku, bahwa hal-hal itu kesemuanya akan memberimu pengalaman dan untuk kebaikan bagimu. Kemudian ucapan mendalam, anak manusia telah turun di bawah ini semuanya. Apakah engkau lebih besar daripada dia? Ini diikuti dengan ada yang jelas dan janji yang hebat. Kerana itu teruskan jalanku dan imamat akan tinggal bersamamu kerana ikatan mereka sudah dipasang. Kerana itu janganlah takut apa yang dapat diperbuat manusia kerana Tuhan akan selalu bersama lama-lamanya. Selama bertahun-tahun berikutnya, Joseph Smith terus bertahan dengan iman hidup penuh kesulitan. Dia memberi pemandangan penuh iman dan untuk bahaya yang harus aku lalui, hal itu hanyalah suatu hal kecil bagiku. Terbiasa bagiku untuk berenang dalam air yang dalam. Aku bermegah dalam kesusahan sebab Tuhan telah melepaskan aku dari kesulitan itu semua dan akan selamanya melepaskan aku. Keyakinan Joseph dalam mengatasi pertentangan yang malar berdasarkan kemampuannya untuk terus-menerus beralih kepada Tuhan. Jika kamu merasa terhina oleh siapa saja, atau oleh apapun, kematian orang yang disayangi, masalah kesihatan, kesusahan, kewangan, penyalahgunaan, penagihan, menangani masalah ini secara langsung dan dengan segala kekuatan yang kamu miliki. Teruskan jalanmu. Menyerahkan diri bukanlah pilihan. Dan tanpa penangguhan, kembali kepada Tuhan. Menjalankan semua imanmu kepada beliau. Biarkan beliau berkongsi bebanmu. Biarkan kasih kurnianya meringankan bebanmu. Kita dijanjikan bahwa kita akan tidak akan menderita sesuatu macam kesengsaraan apapun, kecuali kesengsaraan itu tertelan di dalam kesukaan tentang Kristus. Jangan biarkan situasi di nyawa apapun mencecati kerohanian kamu. Dalam tindakannya yang paling hebat, korban tebusan yang memulukan Yesus turun di bawah segala hal, dan menderita segala berita semua manusia. Jadi kita memahami korban tebusan memiliki tujuan yang lebih luas daripada menyediakan sarana untuk mengatasi dosa. Pencapaian duniawi besar ini memberikan penyelamat kuasa untuk memenuhi janji ini. Jika kamu mau kembali kepada Tuhan dengan maksud sepenuh hati dan menaruh kepercayaanmu kepadanya dan melayaninya dengan segala ketekunan, jika kamu melakukan ini, ia akan membebaskan dari kamu dari perdukaan. Semasa kita memperingati Paskah pagi ini, mari kita kembali kepada Tuhan, bintang tumbur yang gilang gemilang kami. Saya bersaksi beliau selamanya akan mencahai jalan kami, kebenaran kami, dan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Choir dan gereja akan menyanyi, Bersukacitalah Tuhan Raja. Setelah nyanyian, kita akan mendengar daripada Sister Cheryl C. Lunt, yang dilepaskan kemarin sebagai President Primary Umum. Setelah ucapannya, Elder Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul akan mengucapkan kepada kita. Sesudahnya choir akan menyanyi, Bila Yesus Datang Lagi.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago, I was teaching a group of nursery leaders.
Saya mengajar sekumpulan pemimpin negeri bagaimana memberi pelajaran Injil pendek untuk anak-anak yang masih kecil beberapa tahun yang lalu. Salah satu pemimpin beranak kecil di pangkuannya. Saya memegang gambar Juruselamat di tanganku untuk menunjuk cara berkata kepada anak-anak dan bermula cakap tentang Yesus. Anak kecil itu turun dari pangkuan ibunya dan menuju ke arah, kemudian menatap gambar itu. 6. Mengetuk wajahnya. Dalam pelajaran saat ini, saya bertanya, siapa ini? Anak itu menjawab dengan senyum di wajahnya, Yesus Kristus. Anak itu tidak cukup tua untuk benar mengatakan namanya sendiri, tetapi dia mengenai image dan nama Juru Selamat. Ketika saya melihat balasan yang manis ini, saya teringat kata-kata Juru Selamat yang beliau mengatakan, carilah wajah Tuhan selalu, supaya dalam kesabaran engkau boleh memiliki jiwamu dan engkau akan memiliki hidup yang kekal. Apa maknanya untuk mencari wajah Juru Selamat? Tentunya bermakna lebih daripada mengenali gambar beliau. Jemputan Kristus untuk mencarinya adalah suatu jemputan untuk mengetahui siapakah beliau, apa yang beliau lakukan, dan apa yang diminta dari kita. Datang kepada Kristus dan kemudian melihat wajahnya hanya termuncul bila kita mendekati beliau melalui iman dan tindakan kita. Itu datang melalui keusahan seumur hidup. Jadi bagaimana kita mencari beliau dalam kehidupan ini supaya kita boleh melihat wajahnya selanjutnya? Kita mempunyai cerita dalam 3 Nefi tentang orang-orang yang benar-benar melihat wajah Juru Selamat dalam hidup ini. Dan memang sekarang kita tidak melihatnya. Mungkin kita boleh belajar dari pengalaman mereka. Selepas kematian Juru Selamat, boleh menambahkan diri kepada orang-orang ini, mengajar mereka dan memberkati mereka. Dan kemudian terjadilah bahawa ia mengira agar anak-anak kecil mereka dibawa. Ini adalah tanggungjawab yang suci sebagai ibu bapa dan pemimpin, pemimpin anak angkatan muda untuk membawa mereka kepada Juruselamat supaya mereka boleh melihat wajahnya dan juga wajah bapa kita di surga. Kita juga akan mendekatinya. Sekali soalannya, bagaimana kita melakukan ini, terutamanya dalam dunia yang penuh dengan banyak gangguan? Ibu bapa dalam tiga nilai mengasihi Tuhan. Mereka adalah pengaruhnya. Mereka beriman atas mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mencintai anak-anak mereka dan menghimpunkan mereka untuk mendengar kata Tuhan dan mematuhi perintahnya untuk membawa anak-anak kepadanya. Setelah anak-anak dibawakan, Kristus menawarkan ibu bapa itu berturut. Kemudian beliau melakukan apa yang beliau telah dilakukan bagi kita semua. Beliau berdoa kepada bapa dan doa yang dipersembahkan itu sungguh baik dan menakjubkan sehingga kata-kata tidak dapat dihuraikan. Dengan datang kepada Juruselamat dan menerima penebusannya, ibu bapa telah diperkuatkan untuk melakukan semua yang diperlukan bagi membawakan anak-anak mereka. Lain-lain hal yang diminta oleh Kristus bagi jawatan ibu bapa berada dalam 3 Nifai bab 22 rakap 13. Semua anakmu akan diajar Tuhan dan bersalah damai sejahtera anak-anakmu. Maka menurut pengalaman mereka bersama Juruselamat, ibu bapa bangsa Nifai ini mengajar anak-anak mereka tentang beliau. Mereka mengajar anak mereka untuk mengasihi Tuhan, Injilnya dan cara untuk hidup. Mereka mengajar begitu baik sehingga kebenaran dan keamanan berada pada tanah ini selama 200 tahun. Sekarang, aku akan meminta anda melihat sekeliling anda pada orang yang kamu kasihi. Ini adalah apa yang paling penting, keluarga kita. Saya yakin bahawa lebih daripada apapun, anda ingin memiliki keluarga ini selama-lamanya. Cerita dalam 3 Nifai ini boleh membantu kita membawa anak-anak kita kepada beliau kerana ia memberikan satu contoh mengikuti. Pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya dan mengasihi anak-anak kita. Kedua, kita harus menjadi contoh yang layak kepada mereka dengan berterusan mencari Tuhan dan berjuang hidup dalam Injil. Ketiga, kita harus mengajar anak kita tentang Injil dan cara hidup ajaran-ajarannya. Membawa anak-anak kita kepada Juruselamat dengan mengikuti contoh ini adalah satu proses. Marilah kita lihat hal ini sekali lagi. Pertama, kita harus belajar bagaimana untuk mengasihi Tuhan dan keluarga kita. Ini keperluan masa, pengalaman, iman dan perkhidmatan yang tidak mementingkan diri. Bila kita penuh dengan kasihan, kita boleh berkasih sayang. Beliau mungkin menangis atas apa yang kita lakukan, tetapi beliau mengasihi kita dan selalu membantu kita. Itu adalah cara untuk mengasihi anak-anak kita. Kedua, kita mesti mencari contoh yang layak. Itu adalah juga suatu proses. Jika kita ingin anak-anak kita datang kepada Kristus supaya mereka boleh melihat wajahnya, ini juga pentingnya bagi kita melihatnya. Kita harus mengetahui cara itu supaya kita dapat tunjukkan kepada mereka. Kita harus menempatkan kehidupan sendiri yang teratur supaya anak-anak boleh melihat dan mengikuti kita. Kita mungkin bertanya, apa yang anak-anak saya terlihat ketika mereka menangkan wajahku? Adakah mereka terlihat gambar Juruselamat di wajahku kerana cara kehidupanku? Ingatlah sekarang, tidak siapa pun akan menjadi contoh yang sempurna bagi anak-anak kita. Tetapi kita boleh menjadi ibu bapa dan pemimpin-pemimpin yang layak. Kejuangan kita yang layak adalah satu contohnya. Kadangkala, kita mungkin merasa tergagal seolah-olahnya, tetapi kita boleh terus berusaha. Bersama dengan beliau dan melaluinya, kita boleh diperkuatkan untuk menjadi manusia yang harus kita jadi dan melaporkan apa yang diperlukan. Dan ketiga, kita mempunyai suatu proses untuk membawa anak-anak kita kepada Juruselamat dengan mengajar mereka kebenaran Injil dari Kitab Suci dan para Nabi dan membantu mereka untuk merasai dan mengenali Roh Kudus. Bahkan anak-anak yang masih kecil boleh memahami dan menerima hal-hal alam abadi. Mereka mencintai Kitab Suci dan juga Nabi. Mereka ingin menjadi baik. Kita harus membantu mereka untuk meneruskan perhubungan dengan surga yang terbuka. Kita harus melindung mereka dari pengaruhan yang jauh dari roh itu. Kita boleh memperolehi bantuan dan arahan dalam kitab suci. Kita boleh mengajar anak-anak kita mencari jawaban sendiri di sana. Kita boleh mengajar mereka tentang prinsip-prinsip kebenaran dan membantu mereka untuk menggunakan dalam kehidupan mereka. Kita boleh mengarah mereka terhadap roh itu supaya menerima kesaksian sendiri tentang kebenaran. Kita boleh membantu mereka untuk memperolehi kebahagiaan hidup Injil. Ini akan menguatkan mereka untuk membina asas iman yang kukuh dan kepatuhan kehidupan mereka. Semua ini tidak mudah dilakukan. Cerita bangsa Nifah ini mengatakan bahawa keluarga mereka itu terdapat 200 tahun yang aman, tetapi tentunya memerlukan banyak keusahan, yang memerlukan banyak kerja keras dan kesabaran dan iman, tetapi tidak ada yang lebih penting. Dan Tuhan akan membantu kita kerana beliau mengasihi anak-anak ini lebih daripada kita dan akan memberkati mereka. Anda akan teringat bahawa beliau memberkati anak-anak bangsa Nifah ini secara individu dan berdoa kepada mereka. Kemudian, dia berkata kepada orang yang sejumlah besar, "Lihatlah anak-anak anda yang kecil." Dan ketiga, melihat mereka mengarahkan pendatangan mereka ke surga dan melihat langit terbuka dan melihat para malaikat turun dari surga seolah-olah di tengah-tengah api, dan mereka turun dan menggiling anak kecil itu dan mereka dikeliling dengan api dan para malaikat melayangi mereka. Hari ini bagaimana anak-anak kita dapat mengalami berkat-berkat seperti ini? Penatua Emma Bala berkata, dengan jelasnya, kita yang diamanah anak-anak telah diberikan suatu pelayanan yang suci kerana kita telah dipilih oleh Tuhan untuk mengelilingi anak-anak ini dengan kasih sayang dan beriman api dan memahami siapakah mereka. Brother dan sister, kita adalah malaikat yang dihantar oleh Bapa di surga hari ini untuk memberkati anak-anak dan membantu mereka untuk melihat wajah Juru Selamat bila kita mengajar mereka tentang prinsip Injil dan mengisikan rumah kita dengan kegembiraan. Bersama-sama kita boleh belajar mengetahuinya. Kita dapat merasakan kasihnya dan berkatnya. Dan melalui beliau, kita boleh kembali ke Bapa di surga. Kita melakukan ini dengan bersetia, taat dan rajin untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Sesungguhnya, demikian firman Tuhan akan terjadi bahawa setiap jiwa yang meninggalkan dosa-dosanya akan datang kepadaku dan menyerukan namaku dan memaafkan suaraku dan mematuhi perintah-Ku akan melihat wajahku dan mengetahui bahawa aku. Brother dan sisters, saya mengetahui bahawa Tuhan berhidup. Yesus Kristus adalah puteranya, Juru Selamat dan Penyelamat kita. Dia menjemput kita untuk datang kepadanya dan memerintahkan kita membawa anak-anak kita supaya kita bersama-sama mungkin melihat wajahnya dan berhidup kekal bersamanya dan Bapa kita di surga. Ini ada doa saya bahawa kita semua berusaha untuk menerima berkat yang besar ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya meluahkan penghargaan kepada Sister Land dan penasihatnya atas perkhidmatan menakjubkan yang mereka berikan. Adalah tanggungjawab yang penting untuk berucap pada Ahad Paskah kepada ahli gereja di serata dunia yang menyayangi Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita meraihkan pagi ini kemenangannya atas kematian. Kita menghargai dan merasa penghargaan yang terdalam atas kerelaan korban tebus Juru Selamat bagi kita. Penyerahannya terhadap kehendak Bapa Surgawi memenangi kemenangan surgawi atas kematian dan merupakan peristiwa yang luar biasa dalam sejarah manusia. Saya menghargai peluang ini untuk berucap tentang mengikuti Juru Selamat. Dua hari terakhir pentadbiran fananya berkenaan dengan penyalibannya adalah sangat penting dan dalam beberapa cara merupakan di luar kefahaman kita. Banyak perkara yang penting berkaitan dengan takdir abadi kita berlaku pada hari Kamis, kemudian hari Jumat, hari Kristus disalibkan. Perjamuan akhir perayaan Yahudi mendirikan peringatan terhadap pembebasan Israel dari tahanan. Bermula pada hari malam Kamis, tata cara dan ajaran yang penting ini dimulakan pada penjamuan akhir. Saya akan menyatakan tiga perkara. Pertama, Juru Selamat memperkenalkan tata cara penjamuan kudus. Dia mengambil roti dan memecahkan roti, berdoa ke atasnya dan menyerahkan kepada pengikutnya mengatakan, "Ini adalah tubuhku yang diberikan kepadamu. Ini dilakukan dalam peringatanku." Dengan itu, dia telah melembagakan perjamuan kudus. Kedua, penekanannya yang luar biasa terhadap ajaran bahwa kasih sayang adalah prinsip yang unggul. Dia mengajar, "Dengan ini, semua orang akan mengetahui bahwa kamu adalah pengikutku, jika kamu mempunyai kasih sayang antara satu sama lain." Ketiga, melalui Kristus, perantaraan atau bimbingan dari Roh Kudus dijanjikan kepada para rasul sebagai penghibur. Juruselamat telah mengambil dosa manusia ke atas dirinya dan keseraman yang boleh ditimbulkan oleh setan. Melalui penyiksaan kesakitan ini yang membawa kepada penyalibannya, semuanya berlaku dalam hari Ahad Paskah. Kristus telah melaksanakan tugasnya. Kita akan dibangkitkan berdasarkan kelayakan pribadi. Kita dapat kembali ke bimbingan Tuhan. Nabi Joseph Smith berkata dalam peristiwa ini, ialah kesaksian Nabi kita berkaitan Yesus Kristus, yang dia telah meninggal dan bangkit kembali pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan semua perkara lain yang berkaitan dengan gereja kita hanyalah sementara kita bergembira, tumpuan kita selalu ke atas Tuhan yang telah dibangkitkan. Telah bersaksi bahwa generasi awal orang yang percaya pada gereja yang primitif meraihkan Juru Selamat sebagai seorang yang dibangkitkan, yang abadi dan Kristus yang dimuliakan. Presiden Hinckley mengajarkan bahwa pesanan kita untuk dunia adalah dia hidup. Simbol Kristus untuk orang-orang suci zaman akhir boleh ditemui dalam ekspresi bermakna iman kita dan cara kita mengikuti Injilnya. Apabila kita merenungkan apakah maknanya menjadi Kristen sekarang, pikirkan tentang apakah jalan yang dia inginkan untuk kita. Saya cadangkan agar kita pikirkan dan dalam cara yang sesuai, ikuti apa yang Juru Selamat lakukan pada dua hari terakhir dalam kehidupan fananya. Pertama, pertimbangkan pengenalan Juru Selamat mengenai penjamuan kudus. Beliau tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Misi penubusannya bermula di surga dalam kewujudan sebelum fana, bakal membuka malam itu dan hari seterusnya. Namun dengan cobaan melalui lawan yang nyata di depannya, tiada walau sekecil bukti pun dia menyiapkan pertahanan terhadap tuduhan yang salah itu. Malah Juru Selamat memperkenalkan tata cara suci penjamuan kudus kepada pengikutnya. Apabila saya memikirkan kesan peristiwa ini, perasaan saya tersentuh mendalam. Penjumpaan sakramen merupakan perjumpaan yang paling suci dalam semua perjumpaan gereja. Selepas kebangkitannya, Juru Selamat telah melembagakan sakramen di kalangan rakyat Nevi. Kita mesti ingat dalam penjamuan kudus, ini mengizinkan untuk kita datang dengan hati yang patah dan keinginan kita untuk mengikuti Juru Selamat dan bertobat
dan menjadi ahli gereja yang baik melalui penebusan Kristus. Penjamuan kudus membenarkan kepada kita bahwa kita akan mengingati Kristus seperti perjanjian pembaptisan kita. Ini merupakan ekspresi kasih sayang kita kepada Juru Selamat dan Bapanya. Juru Selamat juga mengatakan bahwa kita akan dikenali sebagai pengikutnya jika kita menyayangi satu sama lain. Perintah seperti ini memerlukan kita untuk mematuhinya. Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan apabila kita mematuhinya dan berhikmat kepada anak-anak-Nya. Kita tidak memahami penebusan sepenuhnya, namun kita boleh menyayangi orang lain tanpa mengira apakah dugaan kita.
Is one of the most poignant and beautiful episodes from the last days of his mortal life. He was not teaching a simple class in ethical.
Dia tidak mengajar kelas yang mudah dan kelas etik. Ini merupakan anak Tuhan meminta kepada pengikutnya agar datang kepadanya untuk mengingat dan mematuhi pusat ajarannya. Bagaimana kita mengaitkan dan berinteraksi antara satu sama lain ialah pengukur untuk kita mengikuti Kristus. Apabila kita mendengar message konferensi ini, kita akan diuji di dalam hati kita dan membuat resolusi dan komitmen untuk membuat lebih baik. Tapi pada pagi Isnin, kita akan kembali kepada kejiranan sekolah. Di dunia di mana kita dipenuhi dengan kekacauan, ramai di dunia ini takut dan marah antara satu sama lain. Sementara kita memahami perasaan ini, kita mesti menjadi bertamadun dan menghormati orang lain dalam interaksi kita. Dan ini benar apabila kita tidak bersetuju. Tuhan mengajar kita untuk menyayangi walaupun musuh kita. Sebagian besar ahli gereja kita mendengar nasihat ini. Ada setengah yang merasakan mempertahankan kehendak mereka adalah lebih penting dari melakukan apa yang diarahkan oleh Kristus adalah penting. Dengan itu, saya menjemput Anda secara pribadi untuk memikirkan sama ada kita benar-benar mengikuti Kristus. Adalah sesuai untuk bercanggah, namun tidak sesuai untuk bercanggah dan bertentangan. Keganasan dan vandalisme bukanlah jawaban untuk ketidaksetujuan kita. Jika kita menunjukkan kasih dan hormat walaupun dalam keadaan yang bertentangan, kita menjadi lebih seperti Kristus. Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada 12 rasulnya merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengenali peranan penting Roh Kudus. Alih ketiga dalam ketuhanan Tuhan. Dia merupakan roh yang membawa kesaksian terhadap Yesus Kristus dan Bapanya, dan mensucikan kepada semua yang telah dibaptiskan dan bertaubat, dan ia dirujuk sebagai roh yang menyenangkan. Tindakan baik kita, mereka yang telah diikatkan oleh roh yang dijanjikan menerima segala yang diberikan oleh Bapa. Kita hidup dalam dunia yang bising, di mana adalah sangat mudah untuk mendengar maklumat dan musik yang mengarut. Jika kita ingin mendapatkan inspirasi Roh Kudus, kita mesti mencari masa untuk perlahan merenung, berdoa, dan hidup agar kita layak untuk menerima dan bertindak atas bisikannya. Kita akan mengelak masalah besar apabila kita mendengar amarannya. Adalah kelebihan untuk kita, ahli gereja, untuk menerima cahaya dan pengetahuan darinya walau untuk hari yang sempurna. Cobaan penebusan yang dihadapi Juru Selamat di Getsemani dan disalib merupakan contoh baik buat kita. Dia berdepan dengan penderitaan mental, fisikal, dan rohani, lebih dari kefahaman kita. Di taman, dia berdoa kepada Bapanya mengatakan, "Oh Bapaku, jika ia mungkin, biarlah gelas ini melalui aku. Apapun, bukan atas kehendakku, tapi seperti keinginanmu." Seperti pengikutnya, ada masanya kita akan diduga dan ditindas secara tidak adil. dan dicaci serta berhadapan badai sementara dan rohani pada tahap seperti kita tidak dapat lalui. Dan pengalaman pahit yang kita berdoa akan berlalu dari kita. Tiada sesiapa yang terkecuali dari badai hidup ini. Kita bersiap untuk kedatangan kedua Juru Selamat. Alkitab adalah jelas bahwa tiada sesiapa yang tahu bila ia akan terjadi. Kitab suci ada mengatakan bahwa pada hari terakhir antara pengalaman pahit yang kita hadapi akan ada gempa bumi di tempat yang berbeza dan ombak laut akan bersesak melebihi sempadan. Gempa bumi dan tsunami berlaku baru-baru ini di serata tempat termasuk Chile, Haiti, dan Kepulauan Pasifik. Beberapa minggu lalu, Uskup H. David Burton, Elder Ted Callister, dan saya dapat berjumpa dengan ahli yang kehilangan keluarga kerana tsunami yang melanda kawasan timur Samoa September lalu. Gereja penuh dan merupakan perjumpaan yang beremosi. Kami mampu memberi kepastian kepada ahli terpilih ini disebabkan oleh penebusan Yesus Kristus. Mereka boleh bersatu dengan orang yang mereka tersayang yang mereka hilang. Presiden pancangan Sonny Purcell memandu keretanya apabila dia melihat ombak besar mendatang dari jauh. Dia membunyikan horn keretanya dan menghentikan kanak-kanak di jalan raya yang berjalan ke sekolah dan memberikan amaran kepada mereka untuk lari mencari tanah tinggi secepat mungkin. Kanak-kanak itu mengikuti arahannya. Dengan cemasnya, dia memandu mencapai anaknya yang 4 tahun, meletakkannya di kereta, dan cuba mendapatkan ibunya. Sebelum dia mencapai ibunya, dindingan air mengutip keretanya dan menyapu ia jauh dan meletakkannya di pokok. Dia bergerak pantas untuk menyelamatkan anaknya di atas kereta dan berenang menyelamatkan ibunya yang bersangkut di dahan pokok lain berhampiran rumah mereka. Dengan usaha yang besar, dia berenang bersamanya ke arah kereta dan keselamatan. Banyak yang tidak bernasib baik. Mereka tidak mempunyai masa untuk ke kawasan tinggi dengan selamat. Ramai yang kehilangan nyawa mereka, terutama yang muda dan warga tua. Kami diberitahu keluarga di seluruh serata dunia meluahkan rasa kasih dan keprihatinan dan sumbangan bantuan kemanusiaan kepada jiran tetangga mereka. Kami melakukan ini kerana kita mengikuti Yesus Kristus. Ketika kami menemui keluarga-keluarga di Samoa, kepentingan rohani untuk pergi ke tanah tinggi, menjalani kehidupan baik dan bergantung pada tata cara keselamatan merupakan sangat jelas. Teladan Juru Selamat dan hidupnya mengajar kita untuk menghindari jalan yang rendah, di mana benda duniawi mendominasikannya. Apabila saya bersalam dengan ahli gereja selepas perjumpaan kami, seorang saudari memberitahu saya keluarganya sudah tidak ke bait suci dan mereka kehilangan seorang anak perempuan. Dengan menangis, dia berkata, matlamat mereka kini ialah untuk menyiapkan diri buat tata cara suci di bait suci agar mereka dapat bersama selamanya. Setelah saya merenungkan apa yang dikatakan oleh saudari ini dan keadaan dunia sekarang, saya merasa kepentingan untuk menasihatkan setiap kita mencari kawasan tanah tinggi, tempat pelarian dan perlindungan abadi bait suci. Pada Ahad Pasca, April 3, 1836, seminggu selepas dedikasi bait suci Kirtland, 12 yang ditahbiskan memberikan penjamuan kudus. Perjamuan selepas perjumpaan itu, diikuti doa senyap, Juru Selamat muncul dengan agungnya kepada Nabi Joseph dan Oliver Cowdery, dan melalui Musa, Elias, dan Elijah, mengiringi pemulihan kunci tambahan imamat, termasuk kuasa mengunci yang menyatukan keluarga selamanya. Hari ini, pada pagi Pasca, kita bergembira untuk segala yang dilakukan oleh Juru Selamat terhadap kita. Dia membolehkan untuk kita mendapatkan keselamatan dan ketinggian. Tapi kita, seperti anak kecil Samoan, mesti lari laju untuk ke tanah yang tinggi, yang telah dia sediakan untuk keselamatan dan ketenangan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengikuti ajaran Nabi Presiden Thomas S. Monson. Dia merupakan contoh yang unggul bagi seseorang yang mengikuti Juru Selamat. Pada pagi Pasca yang mulia ini, saya merenung sambil menghargai catatan dari Eliza Snow, hamba yang setia dalam pemulihan. betapa hebat, betapa mulia, betapa pelengkap. Rekaan unggul penyelamatan di mana keadilan, kasih sayang, dan belas kasihan bertemu dalam harmoni ilahi. Saya memberi saksi kerasulan bahwa Yesus Kristus hidup, dan ialah juru selamat dan penebus dunia. Dia telah menyediakan jalan untuk kebahagiaan sebenar. Untuk ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We express
kami mengucapkan syukur kepada Choir Mormon Tabernacle. Di atas musik yang indah mereka menyediakan pada pagi ini. Dan kepada orang yang telah berucap kepada kita dalam sesi ini. Sekarang adalah peluang kita untuk mendengar Nabi kita yang dikasihi, President Thomas S. Monson. Sesudah ucapannya, kebaktian ini akan mengakhiri dengan choir menyanyi Dia Bangkit. Doa penutup akan diberikan oleh Elder Wolfgang H. Paul dari 70. Sesi terakhir konferensi ini akan bermula pada pukul 2 petang ini.
This has been a remarkable session.
Sesi ini sungguh menakjubkan. Bagi pihak semua yang mengambil bahagian dan memberikan muzik sebagai presiden gereja, saya telah memilih pada saat ini untuk bercakap cuma dua perkataan. Dua perkataan yang paling penting dalam bahasa Inggris. Kepada Presiden Lant serta penasihatnya, kepada choir, kepada pengucap. Perkataan itu ialah terima kasih. Bertahun-tahun yang lalu, semasa berada di London, Inggris, saya melawat galeri seni Tate yang terkenal bersama istri saya. Karya-karya Gainsborough, Rembrandt, Constable, dan seniman terkemuka yang lain dipamerkan di serba banyak bilik. Saya mengagumi keindahannya dan menyadari kemahiran yang perlu untuk mencipta karya yang mulia ini. Di penjuru yang tidak ketara, pada tingkat ketiga, terdapat suatu lukisan yang bukan saja menarik perhatian saya, melainkan menawan hatiku juga. Pelukisnya Frank Bramley melukis rumah kayu yang sederhana, yang menghadapi laut yang terangin. Dua orang perempuan, ibu dan istri seorang nelayan yang tidak nampak, sepanjang malam telah berjaga-jaga menunggu pulangnya nelayan. Sekarang malam sudah berlalu, dan kesadaran sudah terlintas di hatinya bahwa dia terhilang di laut dan tidak akan pulang. Berlutut di sisi ibu mertuanya, dengan kepala berehat di pangkuan perempuan yang lebih tua, istri muda menangis dengan keputusasaan. Lilin yang terhabis membuktikan masa berjaga-jaga yang tidak berhasil. Saya terharu oleh kepatahan hati perempuan itu. Saya merasa kepiluannya. Tajuk yang mengharukan hati yang diberi pelukis kepada karyanya menceritakan semua ialah Fajar Tanpa Harapan. Betapa perempuan itu mengindamkan kelegaan dan kenyataan yang terdapat dalam Requiem oleh Robert Louis Stevenson. Sudah pulanglah pelayar, pulang dari laut, dan perburu pula, pulang dari bukit. Di antara semua fakta tentang kehidupan yang fana, yang paling pasti ialah akhirnya. Kematian menimpa semua, ialah warisan umum kita. Ia mungkin mengambil mangsanya sebagai bayi, ataupun anak kecil. Ia mungkin mendatangi kita pada masa matang. Atau panggilannya mungkin akan ditunda sehingga salji ketuaan terhimpun di atas kepala. Ia mungkin akibat kemalangan ataupun penyakit ataupun melalui sebab biasa. Tetapi datanglah ia walau bagaimanapun. Ia selalu melambangkan kehilangan yang menyakiti hati. Dan terkhusus dengan yang muda, suatu kelukaan sehabis-habis kepada mimpi yang tidak ditunaikan, cita-cita yang tidak tercapai, dan harapan yang hancur. Siapakah di antara kita kalau menghadapi kehilangan orang-orang yang tersayang ataupun berdiri di ambang kekekalan, tidak merenungkan apa yang terdapat di seberang tabir yang memisahkan yang terlihat dari yang tak terlihat. Beratus-ratus tahun yang lalu, Ayub sudah lama diberkati dengan setiap kurnia keduniaan, malah menyadari diri disakiti dengan dahsyat oleh semua yang dapat menimpa seorang manusia. Duduk bersama rakan-rakan dan menyebut soalan yang ditanyakan pada setiap zaman. Kalau orang mati, dapatkah dia hidup kembali? Ayub mengatakan apa yang segala lelaki dan perempuan pernah fikirkan. Pada Easter yang mulia ini, saya ingin mempertimbangkan soalan Ayub. Kalau orang mati, dapatkah ia hidup kembali? Dan memberikan jawapan yang bukan dari pertimbangan yang cerdik saja, tetapi dari firman Tuhan yang diwahyukan juga. Saya bermula dengan yang paling penting. Jikalau ada pola perekaan yang ternyata di dunia kita, semestinya ada seorang pereka. Siapa tahu yang boleh melihat segala keajaiban alam semesta tanpa mempercayai adanya aturan bagi manusia sekalian? Siapa tahu yang dapat meragukan adanya seorang pereka? Dalam kitab Kejadian, kita belajar bahwa pereka yang maha kuasa mencipta syurga dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gelita menutupi samudera raya. Jadilah terang, kata pereka maha kuasa. Lalu ada terang. Dia mencipta cakrawala. Dia memisahkan tanah dari perairan dan berkata, berfirmanlah Tuhan Bapa, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan. Lalu ciptalah dia dua lampu, matahari dan bulan. Datanglah bintang-bintang dengan perekaannya. Dia memfirmankan makhluk yang hidup dalam perairan dan unggas untuk terbang di langit di atas bumi. Dan jadilah begitu. Dia membuat lembu, binatang liar, dan makhluk yang merayap. Perekaan hampir selesai. Terakhir, dia mencipta manusia dengan rupanya sendiri, lelaki dan perempuan, dengan kekuasaan atas segala-galanya di bumi. Cuma manusia yang terima kecerdasan, otak, minda, dan jiwa. Cuma manusia dengan sifat-sifat ini mempunyai kemampuan untuk beriman dan berharap, diilhami, dan bercita-cita. Siapa tahu yang dapat membantahkan bahwa manusia, karya pereka maha kuasa yang paling mulia, dengan kekuasaan atas segala-galanya yang hidup, dengan otak serta hak pilihan, dengan minda serta jiwa, dengan kecerdasan serta keilahiaan, akan berakhir ketika roh meninggalkan bait duniawinya. Untuk memahami maksud kematian, kita kena menghargai tujuan kehidupan. Cahaya Rabban kepercayaan harus serah kepada matahari hebat wahyu yang memberitahukan bahwa kita hidup sebelum kelahiran kita sebagai manusia yang fana. Dalam keadaan prawujud itu, kita tentu di antara anak-anak lelaki dan perempuan Tuhan Bapa yang berseru dengan sukacita kerana kesempatan untuk mendatangi kewujudan ini yang mencabarkan tetapi perlu. Kita mengetahui bahwa tujuan kita ialah untuk mendapat badan yang fana, untuk mengatasi dugaan, dan untuk membuktikan bahwa kita akan mentaati perintah Tuhan Bapa. Bapa kita mengetahui bahwa kita, kerana sifat kefanaan, kita akan digoda, kita akan berdosa, dan kita akan berkekurangan. Supaya kita mempunyai segala peluang yang patut untuk berjaya, Dia menyediakan seorang juru selamat yang akan menderita lalu mati bagi kita. Bukan saja Dia akan menanggung dosa kita, tetapi sebagai bahagian korban tebusan, Dia juga akan mengatasi kematian jasmani yang menakluki kita disebabkan kejatuhan Adam. Jadi, lebih daripada 2,000 tahun yang lalu, Kristus, juru selamat kita, dilahirkan ke dalam kehidupan yang fana di tempat pemeliharaan binatang jinak di Bethlehem. Mesias yang sudah lama dinantikan, sudah datang. Memang tidak banyak yang ditulis tentang masa Yesus muda. Saya sayangi tulisan Lukas, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Bapa di syurga dan manusia. Dan dari buku Kisah-Kisah Rasul pula, ada frasa pendek mengenai Juruselamat, yang sangat bermakna. Dia berjalan, berkeliling, sambil berbuat baik. Dia dibaptiskan oleh Yahya di Sungai Yordan. Dia memanggil 12 rasul. Dia memberkati yang sakit. Dia menyebabkan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan yang tuli mendengar. Dia pun mengangkat yang mati supaya hidup baru. Dia mengajar, dia bersaksi, dan dia memberikan contoh yang sempurna supaya mengikutinya. Kemudian, misi Juru Selamat di dunia berlalu sehingga tamat. Jamuan terakhir bersama Rasulnya berlaku di bilik kecil di atas sebuah rumah. Seterusnya, Gethsemane dan salib Kalvari. Tidak ada orang yang fana yang dapat bayangkan makna yang penuh perbuatan Kristus di Gethsemane. Nanti dia sendiri menggambarkan pengalamannya dengan berkata, "Penderitaan itu menyebabkan aku sendiri, yaitu Tuhan, yang paling besar daripada segala-galanya, bergemetar kerana rasa sakit, dan berdarah di setiap liang kulit, dan menderita, baik jasmani maupun rohani." Baru selepas Gethsemane, sudah dikosongkan kekuatannya. Dia dicengkam tangan yang kasar, dan diambil ke hadapan Anas, Kayafas, Pilat, dan Herod. Dia dituduh dan dikutuk. Pukulan kejam melemahkan lagi badannya yang sakit sekali. Darah mengalir pada mukanya semasa mahkota kejam yang dibuat daripada duri tajam ditekan di atas kepalanya, mencucuk dahinya. Lalu, sekali lagi, diambil ke hadirat Pilat yang menyerah kepada seruan orang ramai yang marah itu. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Dia dibelasah dengan cemeti yang talinya dikaitkan dengan besi dan tulang yang tajam. Membangun dari kekejaman pembelasahan, dengan langkah yang tersandung, dia memikul salibnya sendiri sehingga dia tidak dapat berjalan lagi. Dan orang lain memikul beban untuk dia. Akhirnya, di atas bukit yang disebut Kalvari, semasa pengikut yang tidak berdaya tolong menyaksikan kesemuanya, badannya yang terluka dipaku pada salib. Tanpa belas kasihan, dia diejekkan. Namun begitu, dia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jam-jam yang menyakitkan berlalu semasa nyawanya surut. Dari bibirnya yang dahaga datanglah perkataan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Semasa ketenangan dari kematian yang lama dinantikan melepaskan dia dari kedukaan kehidupan yang fana, dia pulang kepada hadirat Bapanya. Pada saat terakhir, guru boleh juga berpatah balik, tetapi dia bukan berbuat begitu. Dia turun di bawah segala-galanya, supaya dia dapat menyelamatkan segala-galanya. Badannya yang tidak bernyawa lagi, diletakkan secara tergesa-gesa, tetapi secara lemah-lembut, di dalam perkuburan yang dipinjamkan. Tidak ada perkataan dalam ajaran Kristian yang lebih bermakna kepada saya daripada yang dikatakan malaikat kepada Mary Magdalene yang menangis dan Mary lain bila pada hari pertama minggunya mereka mendekati makam untuk memelihara badan Tuhan mereka. Kata malaikat, "Mengapakah kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia bukan di sini. Dia sudah bangkit. Tuhan kita hidup kembali." Peristiwa yang paling mulia, melegakan, dan meyakinkan di antara semua kejadian sejarah manusia sudah berlaku. Kejayaan atas maut. Rasa sakit serta penderitaan Gethsemane dan Kalvari sudah dihapuskan. Keselamatan manusia sudah dipastikan. Kejatuhan Adam sudah ditawan. Makam yang kosong pada hari Easter yang pertama ialah jawapan bagi soalan Ayub. Jika orang mati, dapatkah dia hidup kembali? Kepada semua yang dapat mendengar suaraku, saya mengisytiharkan, jika orang mati, dia tentu akan hidup kembali. Kita mengetahui, kerana kita mempunyai cahaya kebenaran yang diwahyukan. Sebab sama seperti maut datang kerana satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang kerana satu orang manusia. Kerana sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Saya membaca dan saya percaya kesaksian dari mereka yang pernah mengalami kedukaan penyaliban Kristus dan sukacita kebangkitannya. Saya telah membaca dan saya percaya kesaksian dari mereka di dunia baru yang dikunjungi oleh Tuhan sama yang dibangkit. Saya mempercayai kesaksian orang yang pada zaman ini berbincang sama Bapa dan Putra di rumpun yang sekarang disebut suci dan yang menyerahkan nyawanya, memeteraikan kesaksian itu dengan darahnya. Istiharkanlah dia. Maka, setelah banyak kesaksian yang telah diberikan mengenai dia, inilah kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan. Bahwa dia hidup. Kerana kami melihat dia, yaitu di sebelah kanan Tuhan Bapa, dan kami mendengar suara yang memberikan kesaksian bahwa dia adalah Putra Tunggal Bapa. Kegelapan kematian selalu boleh dihapuskan dengan cahaya kebenaran yang diwahyukan. Sayalah kebangkitan dan kehidupan, kata Guru. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Sepanjang tahun-tahun yang lalu, saya telah mendengar membaca kesaksian yang tidak terhitung dikongsi dengan saya oleh individu yang bersaksi akan kenyataan kebangkitan dan yang sudah terima pada masa yang paling susah, kedamaian dan kelegaan yang dijanjikan oleh Juruselamat. Saya berkongsi dengan anda bahagian dari satu kisah begitu. Baru dua minggu lepas, saya menerima surat yang sungguh mengharukan dari seorang bapa yang beranak tujuh, yang menulis tentang keluarganya, dan terkhususnya anaknya Jason, yang kena sakit semasa berumur 11. Selama beberapa tahun yang berikut, penyakit Jason bertambah teruk beberapa kali. Ayah ini menceritakan sikap dan wataknya yang positif, terlepas dari cabaran kesihatannya. Jason menerima imamat Harun pada umur 12 dan sentiasa menjalankan tugasnya dengan sanggup dan berkesan, sama ada berasa sihat ataupun tidak. Dia menerima anugerah Eagle Scout pada umur 14 tahun. Musim panas yang lalu, tidak lama selepas hari jadi ke-15-nya, dia sekali lagi memasuki hospital. Satu kali bila melawat Jason, ayahnya menemui dia dengan mata tertutup. Tanpa ketahui sama ada Jason tidur ataupun tidak, dia bermula bercakap secara diam-diam kepada dia. "Jason," katanya, "saya sedar bahwa anda sudah menjalani banyak semasa hidup yang pendek anda, dan keadaan anda susah kini. Walaupun anda menghadapi perjuangan besar, saya tidak mahu kamu hilangkan iman kamu kepada Yesus Kristus sampai bila-bila pun." Dia cakap dia terperanjat ketika Jason segera membuka matanya dan bercakap, "Tidak boleh," dengan suara yang jelas dan bertekad. Selepas itu, Jason menutup mata dan tidak bercakap lagi. Ayahnya menulis dalam pengisytiharan yang sederhana ini, Jason mengungkapkan salah satu kesaksian akan Yesus Kristus yang paling mengharukan dan murni yang saya pernah mendengar. Sewaktu pengisytiharan tidak boleh tercatat pada jiwaku pada hari itu, hatiku berisi sukacita bahwa Bapa di syurga telah memberkati saya untuk menjadi ayah kepada anak yang begitu menakjubkan dan murni. Itulah kali terakhir saya sempat mendengarkan kesaksian dia akan Kristus. Walaupun keluarganya dahulu menjangka bahwa ini akan menjadi satu lagi pelawatan hospital yang biasa saja, Jason meninggal dunia kurang daripada 2 minggu yang lalu. Seorang abang dan seorang kakak melayani sebagai mubalig pada masa itu. Seorang abang lagi, Kyle, baru saja menerima panggilan misi dia. Sebenarnya, panggilan tadi sampai lebih awal daripada apa yang dijangka. Dan pada 5 hari bulan Ogos, cuma seminggu sebelum pemergian Jason, keluarga berkumpul di dalam bilik hospital supaya panggilan kaya dapat dibuka di sana dan dikongsi seisi keluarga. Dalam surat dia kepada saya, ayah ini memasukkan foto Jason di katil hospitalnya dengan abang Kyle berdiri di sisi katil, memegang panggilan misi. Keterangan ini ditulis di bawah foto.
I quote, call to
dipanggil untuk melayani bersama di dua sebelah tabir. Abang dan kakak Jason yang sudah mula melayani sebagai mubalig mengirimkan surat yang indah dan melegakan kepada keluarga supaya dikongsikan sewaktu perkebumian Jason. Kakaknya yang melayani di misi Argentina Buenos Aires Barat sebagai bahagian surat menulis, aku tahu bahwa Yesus Kristus hidup, dan sebab dia hidup, kita semua, termasuk Jason yang tersayang, akan hidup kembali juga. Kita dapat melegakan diri dengan pengetahuan yang pasti bahwa kita telah dimeteraikan bersama sebagai keluarga yang kekal. Jikalau kita berbuat sedaya upaya untuk mentaati dan berbuat yang baik semasa hidup ini, kita akan melihat dia lagi. Selanjutnya, dia berkata, ayat suci yang saya sudah lama sayangi, sekarang lebih bermakna dan lebih penting. Dari Wahyu pasal 21, ayat ke-4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rantap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa kedukaan yang terhebat, kita dapat menerima kedamaian yang sungguh melegakan dari kata-kata malaikat itu pada pagi Easter yang pertama. Dia bukan di sini, sebab dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Ceritakannyalah dengan suara yang gembira. Dia merampas penjara 3 hari. Biarkan seisi dunia bersuka cita. Maut sudah tertawan. Manusia bebas. Kristus sudah naik ke atas. Sebagai salah satu saksinya yang istimewa di bumi hari ini, hari Easter yang mulia ini, saya mengisytiharkan bahwa ini benar. Dalam namanya yang kudus, sememangnya nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Oh, Our beloved and kind Heavenly Father,
Bapa kami di surga, pada akhir sesi konferensi umum ini, kami mengucapkan kasih dan kesyukuran kepadamu karena arahan yang diberikan kepada kami, kepada ajaran yang diberikan dan kesaksian yang diberikan. Dan palingnya, Roh-Mu yang kami rasakan. Kami sangat bersyukur karena Putra-Mu dan korban tebusannya, dan bahwa Dia telah bangkit agar kami dapat hidup semula. Kami bersyukur karena Injil Yesus Kristus dan rancangan kebahagiaan yang diwahyukan pada zaman akhir ini kepada Nabi Joseph Smith. Kami berterima kasih kepada Engkau Bapa untuk Nabi yang hidup, Thomas S. Monson. Dan kami meminta agar berkat-Mu akan atas dirinya dan keluarganya, penasihat-penasihatnya, dan semua yang menyokong, kami menyokong sebagai Nabi. Pada waktu kami jalan dari tempat ini, kami minta berkat-Mu agar kami berusaha untuk melakukan kehendak-Mu dan mengikuti contoh anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 180th.
Ini adalah siaran ke-180 persidangan Gereja Umum Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Pengucap dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir. Penyiaran ini telah disiarkan oleh Bonneville Distribution. Sebarang penggunaan program ini tanpa keizinan bertulis adalah dilarang.